Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Og nu er det altså her i Aftenklubben blevet tid til, at vi skal til at vende nogle af dagens nyheder. Mit navn, det er Daniel Cesar. Og hvorfor griner han Levent?
Det er så meget, fordi det er fredag.
Det er Søren. Det er Søren og hans moves. Jeg vil virkelig ønske, nogle gange, vi lavede tv i stedet for radio. For Søren, han har de vildeste dansemoves, når du sætter Aftenklubben-sangen på.
Og det kan jo være, man er et stort spørgsmålstegn, fordi Anne Levent, du er her.
Ja.
Og Søren, det er vores praktikant.
Ja, det er mig.
Dansenissen.
Ja. Dansenissen.
Dansenissen. Søren Junior Nissen.
Præcis.
Vi skal til at vende nogle af dagens nyheder. Og jeg kunne godt tænke mig, Anne Levent, at damerne, de lagde for.
Det kunne jeg også godt tænke mig.
Ja.
Og det kunne jeg især, fordi jeg har lyst til at spørge jer om noget. Og nu bliver det en lille smule dybt. Men jeg kunne godt tænke mig at få jeres bud på, hvilket årti i et menneskes liv, der er det vigtigste. Og det er ifølge en selv. Altså, hvad ville I synes var det vigtigste årti i jeres liv? Altså der, hvor man skulle træffe flest vigtige beslutninger, og dermed også det vigtigste. Mest afgørende årti.
Altså det årti, hvor man selv vurderer det efterfølgende?
Eller? Ja.
Okay. Jamen, det vil jeg måske sige af årti. Fra 10 til 20.
Mm-hmm. Søren, Danse, Nissen.
Jeg synes 20 til 30.
20 til 30?
Ja, det tror jeg.
Så er du faktisk enig med flertallet? Fordi det er ikke nogen konkurrence, skal
jeg
sige.
Okay.
Men der er langt de fleste, de svarer, at 20'erne er det vigtigste årti i deres liv. Eller det ender det med at blive, fordi det er der, man træffer sådan flest vigtige beslutninger for ens liv, som får betydning resten af livet. Og så er det også der, man har flest oplevelser, som man kommer til at se tilbage på mange år frem. Det vil sige, de oplevelser, man har i 20'erne, og de valg, man træffer, er nogen, der sådan definerer resten af ens liv.
Okay, så
i højere grad end de andre årtier.
Så undersøgelsen peger på, hvad folk tror.
Hvad folk synes. Hvad folk selv synes. Hvis man nu spørger en på 50, hvornår synes du, hvilket årti har været det vigtigste i dit liv, ja. så er der flest, der svarer fra 10 eller fra 20 til 30, hedder det.
Og nu er det ikke, fordi jeg vil være en, der er på tværs hele tiden. Men
det er du.
Men jeg vil da være lidt uenig, fordi at, altså, der er rigtig mange beslutninger, man tager, når man er helt ung, altså mellem 10 og 20, som har stor betydning, som man måske ikke tænker over.
Som hvad for eksempel?
Jamen, det kunne da være, skal man gå på gymnasiet, skal man gå på handelsskolen, skal man gøre det ene, skal man gøre det andet? Hvem bliver ens venner? Ens venner i folkeskolen sætter jo en præcedens, kan man sige, for hvem ens venner bliver resten af livet, hvilket jo præger en. Altså, og det er jo sådan nogle små ting, der betyder noget.
Ja, helt sikkert.
Men der vil jeg også sige, at når du så bliver ældre, så lærer du måske også, at du kan vælge de venner, der er bedst for dig. Og de beslutninger træffer jeg jo nu. Jeg er jo 21. Jeg er nok den eneste, der repræsenterer det rigtige valg her. Så,
Men de valg, du træffer nu, dem træffer du på baggrund af de valg, du allerede har truffet. Og dem træffer du tidligere. Den træffer du mellem 10 og 20.
Men måske er det faktisk mere afgørende at have venner ud, man ikke er så glad for, end at bare få en masse venner i sin teenageår. Mm. Altså, jeg synes egentlig, sådan, jeg har fået flere venner sådan, senere, måske sådan i starten af 20'erne, end dem, jeg havde i min teenageår, som er vigtige for mig nu. Men det er forskelligt. Og så tænker jeg, at det, man måske har svaret på, når man er blevet spurgt om det her, det er jo sådan noget med, det er jo oftest i 20'erne, at man vælger videregående uddannelse, for eksempel. Mm. Man får sit første fuldtidsjob. Man måske finder en partner, man skal være sammen med resten af livet. Man måske får sine første børn. Altså sådan nogle ting.
Men
det sker ofte mellem 20 og 30.
Jo. Men altså, man kan sige, at den første partner, man måske har, eller kærlighed, man bliver gift med senere og alt det der, som man måske får mellem 10 og 20, eller ikke 10 og 20, 20 og 30.
Ja.
Det er måske også noget, man håndterer på en bestemt måde, på baggrund af de første kærlighedsoplevelser, man havde mellem man var 10 og 20.
Men det er jo ikke det, undersøgelsen viser. Den siger jo, hvad du selv synes er det vigtigste. Det
trækker jo tilbage. Jeg siger bare, at flertallet ikke har ret.
Daniel er uenig med alle de tosser, der har svaret i undersøgelsen.
Jeg vil stå fast på, at de vigtigste år, det er mellem 10 og 20, fordi det er derfra alle ens beslutninger senere kan spores tilbage til.
Der vil jeg så sige, vi lukker den her, vi bliver ikke enige. Jeg synes ikke selv, jeg tænkte klart, mens jeg var mellem 10 og 20. Altså, jeg havde nogle lidt crazy teenageår, hvor jeg værfede rundt og lavede alt muligt. Hvor jeg sådan, mellem 20 og 30, det er sådan, der jeg begyndte at finde mig selv lidt.
Mm. Ja. Ja, men så kan vi lige
slutte af på. Så tillykke til mig.
Happy note, Anne Levent. Hurra for Anne Levent.
Ja.
Jeg har en nyhed her med, som er fra videnskab.dk. Der er det er det største studie af gener og seksualitet til dato.
Ja.
Og jeg synes, det er ret interessant. Det er blevet udgivet i tidsskriftet Science, og man kan læse om det inde på videnskab.dk. Studiet er lavet af knap en halv million hetero- og homoseksuelle mænd og kvinder. Og det her studie, det viser altså, at der ikke findes ét gen eller en håndfuld gener, som afgør, om du er homoseksuel, eller biseksuel, biseksuel eller heteroseksuel. Til gengæld så viser studiets beregninger, at der er tusindvis af genvarianter, som kan kobles statistisk til sex med samme køn. Det bliver lidt kompliceret.
Kan du lige prøve at koge det ned til en bouillon-terning?
Ja, grundlæggende så viser det her studie, at mellem 8-25% af forekomsten af homoseksualitet kan tilskrives de her varianter af gener.
Altså sådan flere forskellige.
Ja,
et godt mix.
Ja, det er sådan nogle forskellige gener. Men det, jeg synes er det mest interessante, det er, at der er de her mellem 8-25%, som kan tilskrives de her genvarianter.
Mm-hmm.
Resten, altså måske omkring 75% eller mere, kan tilskrives miljø, opvækst og kultur, siger forskerne bag studiet.
Det giver god mening.
Men det synes jeg bare er interessant.
Men det er flere, end jeg havde regnet med. Så miljø og kultur er oftere afgørende for, om man bliver homoseksuel end ens gener.
Ja.
Nå, det synes jeg er overraskende.
Jamen, det synes jeg også.
Og spændende.
Meget spændende. Man kan sige, at der er nogle faldgrupper i den her undersøgelse. Søren Bessenbacher, tror jeg, at udtales, lektor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Han roser studiet, men siger også, at der er nogle svagheder i det. Altså, forskerne i det her studie kan ikke afgøre, om deltagerne i studiet reelt er homoseksuelle eller ej, fordi deltagerne kun er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema med spørgsmål om deres partnervalg.
Hmm.
Så det siger noget om, hvorvidt de har valgt at være sammen med en partner, og om de har haft seksuelle forhold med en fra samme køn. Men det siger ikke noget om, hvorvidt de er homoseksuelle.
De definerer sig selv som homoseksuelle.
Mm. Ja, altså man kan jo måske godt man kan sagtens være homoseksuel, uden at have været sammen med en anden af det samme køn. Ikke? Så der er nogle svagheder. Jeg synes bare, det er ret interessant.
Det synes jeg også. Ja, også det er vildt, at man kan gå ind og grave i sådan noget, har jeg lyst til at sige, men gå ind og finde ud af, hvad sådan noget det kommer fra.
Ja.
Og hurra for videnskab.
Hurra for en lavend, og hurra for videnskab.
Lige præcis.
Og man kan læse mere om det her inde på videnskab.dk, hvis man er interesseret i det. Og fra det, så skal det til at handle om cykeltyveri i Danmark. Fordi, hvordan undgår man det egentlig? Er I typerne, der får stjålet anvendt? Du er i bil, ikke?
Nu er jeg i bil, men jeg har fået stjålet min andel af cykler. Men det er også fordi, at jeg bor i København. Og der tager folk simpelthen cykler, som det passer dem. Så jeg har fået stjålet en del, og det er simpelthen noget af det mest irriterende i hele verden.
Det er.
Så jeg vil rigtig gerne høre, hvordan jeg kan undgå det.
Ja, jeg har ikke svaret. Jeg ved, at Claus Bondam, der er direktør for Cyklistforbundet, han har nogle gode bud på det, og dem kan man høre lige om lidt her i Aftenklubben.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.
Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!